Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo video sporočilo družinam. Se vidimo v Filadelfiji. Sveti oče med mašo v Santiago, obiskani, da bi obiskovali, kakor Marija. Papeževo srečanje s kubanskimi družinami. Družina ni problem, je priložnost. Izjave članov kriznega odbora slovenske Karitas po seji v Celju.
Hello, who are to greet in the pilgrims and the people of Philadelphia when I come for the world meeting for families.
Veselim se, da bom pozdravil romarje in prebivalce Filadelfije, ko bom prišel na svetovno srečanje družin. Tam bom, ker boste tam vi. Se vidimo v Filadelfiji. S temi besedami je papež Frančišek preko kratkega video sporočila pozdravil vse, ki pričakujejo njegov prihod v to ameriško mesto. Filadelfija bo zadnja postaja njegovega apostolskega potovanja. Sveti oče bo tja prispel v soboto. Udeležil se bo sklepnih dogodkov na programu 8. svetovnega srečanja družin. Le to se sicer začenja z današnjim dnem.
Papež Frančišek danes v Santiago zaključuje svoj obisk Kube, kamor je prispel prejšnjo soboto. V 4 dneh so ga gostila 3 kubanska mesta. Najprej prestolnica Havana, zatem mesto Holguín, ki ga je papež tudi blagoslovil s hriba Loma de la Cruz, in še Santiago, kjer se nahaja osrednje kubansko marijansko svetišče, posvečeno devici ljubezni iz Kobra, ki je tudi zavetnica Kube. V Santiago je Frančišek prispel včeraj ob 12:30 po našem času oziroma ob 17:30 po lokalnem in se kmalu zatem srečal s kubanskimi škofi v semenišču svetega Bazilija Velikega. Vsi skupaj so se nato napotili v svetišče Device ljubezni iz Kobra. Tu je papež molil pred Marijinim kipom, preden pa kot dar položil srebrno vazo s keramičnimi vrtnicami rumene in bele barve. Današnji dan je papež začel sveto mašo v Marijinem svetišču v Santiago. Med homilijo je govoril o revoluciji nežnosti, spomnil na mnoge babice in matere, ki so ohranile vero kubanskega naroda, ter poudaril pomen cerkve, ki gre ven iz zakristij, da bi obiskovala in služila drugim. Za zgled je postavil Marijo in jo imenoval obiskana, da bi obiskala.
El evangelio que escuchamos nos pone de frente al movimiento que genera.
Papež je izhajal iz evangelskega odlomka o Marijinem obiskanju Elizabete, ki se je bral med mašo. Dejal je, da nas svetopisemski prizor postavlja pred dinamizem, ki ga Gospod ustvari vsako kratko nas obišče. Spodbudi nas, da izstopimo iz hiše. Navzočnost Boga v našem življenju nas nikoli ne pusti mirnih, vedno nas spodbuja v gibanje. Ko nas Bog obišče, nas vedno potegne ven iz hiše. Obišče nas, da bi tudi mi obiskovali. Sreča nas, da bi srečevali. Ljubi nas, da bi ljubili. Vidimo torej Marijo, prvo učenko, mlado dekle, staro morda med 15 in 17 let, ki jo v neki palestinski vasi obišče Gospod in jo znani, da bo postala mati odrešenika. Daleč od tega, da bi si domišljala, kako je pomembna, Marija stopi iz hiše in gre služit, gre pomagat svoji teti Elizabeti. Veselje ob tem, da je Bog z nami, z našimi ljudmi, prebudi srce, v gibanje požene naše noge, izvleče nas ven, usmeri nas, da prejeto veselje razdelimo kot služenje, kot predanost v vseh tistih nelagodnih situacijah, ki jih živijo naši bližnji ali sorodniki, je pojasnil Frančišek. Evangelij nam pravi, da se je Marija odpravila v naglici, s počasnim, a stanovitnim korakom, s koraki, ki vedo, kam gredo, s koraki, ki ne bežijo, da bi prispeli prehitro in ki niso prepočasni, kot da ne bi hoteli nikoli prispeti. Ni pretresena in ni zaspana. Marija gre hitro, da bi pomagala svoji noseči teti, ki je bila že v letih.
Marija, la primera discípula visitada, ha salido a visitar.
Marija, prva učenka, obiskana, je šla ven, da bi obiskala, je dejal papež. Od tistega dne je to bila vedno njena posebna značilnost.
Ha sido la mujer que visitó a tantos hombres y mujeres.
Bila je žena, ki je obiskovala mnogo moških in žensk, otrok in ostarelih, mladih. Znala je obiskati in spremljati v težkih nosečnostih mnoge naše narode. Varovala je boj vseh tistih, ki so trpeli, ko so obranili pravice svojih otrok. In sedaj Marija ne omahuje in nam prinaša besedo življenja svojega sina, našega gospoda. Tudi te dežele so po Frančiškovih besedah bile obiskane z njeno navzočnostjo. Kubanska domovina je rasla v toplini pobožnosti do device ljubezni. Kubanski duši je dala posebno in njej lastno obliko ter v srcih Kubancev spodbudila najboljše ideale ljubezni do Boga, družine in domovine. Temu so pritrdili tudi Kubanci pred 100 leti, ko so prosili papeža Benedikta 15. naj devico ljubezni razglasi za zavetnico Kube. Tako so zapisali. Ne nesreče, ne pomankanje niso uspeli ugasniti vere in ljubezni, ki jo naš katoliški narod izpoveduje tej devici. Nasprotno, v največjih življenjskih nezgodah, ko sta bili smrt in obupanost najbližje, je vedno prišla kot luč, ki razprši vsako nevarnost, kot rosa tolažnica. Kajti kot tako so jo ljubile naše nepozabne matere, tako jo blagoslavljajo naše neveste. V tem svetišču, ki hrani spomin svetega in zvestega Božjega ljudstva na Kubi, je Marija češčena kot mati ljubezni. Od tukaj varuje naš izvor, našo identiteto, da se ne bi izgubili na poteh obupa. Frančišek je spomnil, da je duša kubanskega naroda bila skovana med bolečinami in odrekanji, ki pa jim niso uspela ugasniti vere. Ta vera, je poudaril, se je ohranila živa zahvaljujoč mnogim babicam, ki so v svoji domači vsakdanjosti omogočile živo navzočnost Boga, navzočnost očeta, ki osvobaja, krepi, ozdravlja, opogumlja in je varno zatočišče in znamenje novega vstajenja. Babice, mame in mnogi drugi so z nežnostjo in ljubeznijo bili znamenja obiskanja, poguma in vere za svoje vnuke v svojih družinah. Odprto so pustili špranjo, majhno kot gorčično seme, skozi katero je Sveti Duh spremljal utripanje kubanskega naroda. Vsakokrat, ko gledamo Marijo, se vračamo k verovanju v revolucionarno moč nežnosti in ljubezni, je poudaril papež in dodal, da smo rod za rodom in dan za dnem povabljeni, da obnavljamo svojo vero.
Estamos invitados a vivir la revolución de la ternura como María, madre de la...
Povabljeni smo, da živimo revolucijo nežnosti kakor Marija, mati ljubezni. Povabljeni smo, da izstopimo iz hiše, da imamo oči in srce odprte za druge. Naša revolucija gre preko nežnosti, preko veselja, ki vedno postane bližina, ki vedno postane sočutje in ki nas vodi, da postanemo del življenja drugih, da bi služili. Zaradi svoje vere izstopimo iz hiše in gremo v srečanje z drugimi, da bi z njimi delili veselje in bolečino, upanje in razočaranja. Naša vera nas vodi ven iz hiše, da bi obiskali bolnika, zapornika, jokajočega. Kakor Marija, želimo biti cerkev, ki služi, ki gre iz hiše, ki gre ven iz svojih svetišč, svojih zakristij, da bi spremljala življenje, podpirala upanje, bila znamenje edinosti.
Gracias a ustedes, familias cubanas. Gracias, cubanos, por hacerme sentir todos estos días en familia.
Hvala, kubanske družine, hvala, Kubanci, da ste mi v teh dneh dali počutiti se kot v družini, da ste mi dali počutiti se doma. Preden je papež Frančišek zapustil Kubo, se je zaustavil še v katedrali v Santiagu, kjer se je srečal s kubanskimi družinami. Tako je bilo njegovo zadnje dejanje na otoku posvečeno prav stvarnosti, ki je bila tudi prvi povod za njegovo 10. mednarodno apostolsko potovanje – družinam.
Viene a ser como la frutilla de la torta.
To srečanje z vami je kakor češnja na vrhu torte. Janezov evangelij nam kot prvi dogodek Jezusovega javnega življenja predstavlja svatbo v Kani. Gre za družinsko praznovanje. Svatba je poseben življenjski trenutek za starše in stare starše, ker imajo priložnost videti, da se je splačalo boriti. Za mladoporočence pa, ker se pred njimi začenja nova prihodnost, ker ima vse okus po novem in po upanju.
In las bodas siempre se une el pasado que heredamos.
Na svatbi se vedno srečata preteklost, ki jo dedujemo, in prihodnost, ki nas pričakuje. Začetek Jezusovega javnega življenja na poroki se torej umešča v to zgodbo setve in žetve, sanj in iskanja, naporov in prizadevanj. Jezus svoje javno življenje začenja znotraj družine, v naročju domače skupnosti. In še sedaj je vključen v naše družine in je del njih. Po papeževih besedah je zanimivo opazovati Jezusa med kosili ali večerjami. Ni izbiral, obiskal je tako dom prijateljev kot cestninarjev ali grešnikov. Poroke, družinski obiski, večerje. Ti trenutki morajo biti nekaj posebnega v življenju, če se je Jezus najraje razodeval tam. Papež Frančišek se spominja, da so mu družine v njegovi nekdani škofiji govorile, da je bil njihov edini skupni trenutek večerja. Takrat so si povedali stvari, ki so se jim zgodile čez dan, uredili so dom in se organizirali za prihodnje dni. Obenem je to čas, ko je človek včasih utrujen in lahko pride do prepira. Jezus izbere prav te trenutke, da nam pokaže Božjo ljubezen. Vstopi v naše domove in nam pomaga odkriti duha, ki je živ in ki deluje v vsakdanjih stvarih.
Es en casa donde aprendemos la fraternidad, donde aprendemos la solidaridad.
Doma se naučimo bratstva, solidarnosti, neobjesnosti. Doma se naučimo sprejemati in ceniti življenje kakor blagoslov, ter da vsakdo potrebuje druge, da gre lahko naprej. Doma izkusimo odpuščanje in smo nenehno vabljeni, da odpuščamo, da se pustimo preoblikovati. Doma ni prostora za maske, smo tisto, kar smo, na tak ali drugačen način smo povabljeni iskati najboljše za druge. Zato krščanska skupnost družino imenuje domača cerkev, ker v toplini doma vera prepoji vsak kotiček, razsvetli vsak prostor, gradi skupnost. Ker so v trenutkih, kot so ti, osebe začele odkrivati konkretno in dejavno ljubezen Boga. V mnogih kulturah današnjega dne ti prostori, ti družinski trenutki izginjajo, vse teži k ločevanju, primankuje trenutkov, ko bi bila družina skupaj, ne zna se več počakati, ne zna se prositi za dovoljenje, za odpuščanje, ne zna se reči hvala. Dom ostaja prazen, prazen odnosov, prazen stikov, prazen srečanj.
Sin familia, sin el calor de hogar, la vida se vuelve vacía.
Brez družine, brez topline doma, življenje postane prazno, začne se pogrešati mreže, ki nas podpirajo v težavah, ki nas hranijo v vsakdanjem življenju in ki motivirajo boj za blaginjo. Družina nas rešuje pred dvema aktualnima pojavoma, fragmentacijo in masifikacijo. V obeh primerih se osebe namreč spremenijo v osamljene posameznike, s katerimi je lahko manipulirati in jih voditi. To je posledica izgube odnosov, ki nas oblikujejo kot osebe, ki nas učijo biti osebe. Družina je šola človečnosti. Uči nas biti pozorni na življenja drugih. Navkljub mnogim težavam, ki danes mučijo družine, pa ne smemo pozabiti, da le te niso problem, ampak so predvsem priložnost. Priložnost, za katero moramo skrbeti, jo zaščititi in jo spremljati. Po papeževih besedah se danes veliko razpravlja o prihodnosti in kakšen svet, kakšno družbo želimo pustiti otrokom. Eden možnih odgovorov je lahko: zapustiti želimo svet z družinami. Res je, da ne obstajajo popolna družina, popolni zakonci, popolni starši ali popolni otroci, toda to ni prepreka, da ne bi mogli biti odgovor za jutri. Zato moramo skrbeti za družine, ki so šole jutrišnjega dne, prostori svobode in središča človečnosti. Jezus kot prostor svoje navzočnosti med nami torej izbere konkreten trenutek družinskega življenja, trenutek, ki ga živijo in razumejo vsi, to je večerja. Večerja Jezusove družine pa je Evharistija. Tam se njegova družina zbere, da posluša njegovo besedo in se hrani z njegovim telesom. Čisto na koncu je papež Frančišek spomnil še na svetovno srečanje družin in škofovsko sinodo. Vabim vas k molitvi, posebej po teh dveh namenih, da bi si znali vsi skupaj pomagati in skrbeti za družino, da bi vedno bolj znali odkrivati Emanuela, Boga, ki živi sredi svojega ljudstva in ki ima v družinah svoje prebivališče.
In che la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre vuestros hogares y permanezca para siempre.
V Celju je danes potekala krizna seja vodstva slovenske Karitas z voditelji škofijskih Karitas glede nudenja pomoči migrantom. Po seji so za Radio Vatikan dali izjave. Predsednik slovenske Karitas, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl, je dejal.
Na koncu tega srečanja smo si tudi izmenjali, kako delovati za naprej. Samo koordinirano, samo usklajeno sodelovanje je tisto, ki lahko prinese rezultate. In tukaj Karitas bo se vključevala in je pripravljena se vključevati po svojih močeh odgovorno, ampak v sodelovanju z civilno zaščito, kot tisto, ki usklajuje in vsemi ostalimi humanitarnimi organizacijami, s tem, da vsak prevzame svoj delež in ga tudi odgovorno in dosledno izpolni.
Generalni tajnik slovenske Karitas, gospod Imre Jerebic, je poudaril.
Kot je že naš predsednik omenil, da ne smemo pozabiti na naše ljudi in ravno v našem tajništvu zadnjih dneh se pojavlja veliko odprtih vprašanj, dobronamernih in da ljudje želijo, da na naše ljudi ne bi pozabili, tudi na župnijski kareta se o tem sprašujemo. Prav tako se sprašujemo, ali bomo kos nalogi, in bodo moji kolegi iz škofijske Karitas, Celje, Murska Sobota, Maribor, ker te Karitas so sedaj bile bolj izpostavljene v tej prvi fazi, ko prihajajo begunci čez mejo, povedali, da smo kos tej nalogi.
Jožef Kocipar, generalni tajnik Karitas Murska Sobota, je dejal.
Hvala Bogu, da smo na slovenski Karitas bili pripravljeni na tako nenaden izbruh te humanitarne krize z begunci, da smo lahko v petek v pol noči pripeljali prve zaloge vode in hrane v center Gornji Radgoni, kjer smo oskrbeli okrog 300 beguncev.
Darko Bračun, generalni tajnik nadškofijske Karitas Maribor, je izpostavil.
Tukaj moram povedati, da so nam bili v veliko pomoč tudi ljudje, ki so prinesli in darovali stvari, da smo mi potem lahko dali naprej.
Gregor Vidic, tajnik škofijske Karitas Novo mesto, je dejal.
Gospod Vael Hanuna, ki je takrat prevajal in ga je v bistvu naprosila slovenska Karitas, je večkrat zelo dobro umiril zadeve, tako da ni nikoli prišlo do neke točke preliva in so te zadeve še v bistvu ostale pod kontrolo. Tako da to.
Vsem in celotnim izjavam lahko prisluhnete na naši spletni strani radiovaticana.va slovenščina. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.